Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah mengampuni kami dan memberikan kepada kami karunia hidup yang kekal. Allah yang bersedia untuk menjamin kehidupan kami baik di dunia ini maupun di surga nanti. Kami bersyukur Bapa juga untuk kesempatan bagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh kembali merenungkan kebenaran-kebenaran-Mu yang tentunya baik untuk kehidupan kami, melanjutkan perjalanan hidup kami yang rasanya tidak mudah. Kami menyadari ada begitu banyak tantangan dan godaan, dan itu bukan berarti kami harus menyerah dan mengasihani diri kami untuk tidak terus berusaha melakukan firman Tuhan. Namun semuanya itu justru mendorong kami, memotivasi kami dengan lebih lagi untuk mengerti firman Tuhan, serta untuk segera melakukannya dengan lebih baik lagi. Sehingga kami tidak kalah dengan segala jerat duniawi, nafsu godanya yang ada, dan kami tetap setia mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Bapa, berkatilah waktu yang Tuhan telah berikan ini, dan juga berkati seluruh hati dan pikiran kami, kuduskan agar semuanya ini siap dipergunakan untuk merenungkan dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27. Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27. Perikop ini mengisahkan lompatan iman Ayub. Di saat Ayub mengalami keterpurukan dan penderitaan, ia masih dapat mengimani Allah sebagai penebusnya yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa Allah telah memilih umatnya untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran iman. Beginilah firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, haleluya.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh 7 saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab 7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya, tema kita adalah jaminan keselamatan dalam penebus yang hidup. Jaminan. Orang suka sekali dengan jaminan, saudara. Karena ketika ada yang menjamin, ada sesuatu yang bisa menjadi jaminan, maka semua hal akan menjadi beres. Nah, apa jaminan terbesar dalam kehidupan kita? Hal apa di dunia ini yang kita miliki atau yang kita harapkan kita miliki, karena kita anggap hal itu bisa menjadi jaminan untuk membuat kita merasa aman, nyaman, tentram selama menjalani hidup di dalam dunia. Banyak orang berpikir bahwa jaminan itu adalah materi, uang. Karena dengan uang dia bisa membeli segala-galanya, bahkan membeli siapapun yang dia mau. Dengan uang dia bisa memerintahkan orang lain untuk melakukan ini dan itu menurut kehendak hatinya. Dengan uang orang bisa investasi segala sesuatunya, sehingga investasi itu akan menjadi jaminan penghidupannya, kecukupannya, baik dirinya, keluarganya, keturunannya, dan siapapun yang dia ingin jamin. Tetapi ada juga orang berpikir bahwa jaminan yang terbaik adalah kesehatan. Percuma punya banyak uang, tapi kalau setiap hari sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit terus, uangnya tidak bisa dinikmati, tapi hanya untuk membayar rumah sakit. Maka jaminannya adalah kalau saya ini sehat, kalau saya tidak pernah sakit, maka saya akan hidup bahagia. Segala sesuatu bisa saya kerjakan. Tidak punya uang, saya bisa bekerja karena saya sehat. Ada juga orang yang mengatakan jaminannya adalah keluarga yang bahagia. Kalau dia punya istri yang mengasihi, suami yang memahami, anak-anak yang baik, yang hormat kepada orang tua, disitulah saya bahagia. Disitulah jaminan terbesar saya. Nanti saya tua, saya sakit, saya mati, tidak apa-apa. Karena anak-anakku ini akan siap untuk menolong segala kesulitanku. Kebahagiaannya, jaminannya terletak pada keluarga. Tidak ada yang salah, saudara. Uang, kesehatan, keluarga sama-sama baiknya. Tapi masalahnya ketiga hal ini ataupun hal-hal lainnya di dalam dunia tidak ada yang awet. Semuanya cepat atau lambat sewaktu-waktu bisa hilang. Uang yang sangat banyak kalau Tuhan sentil bisa saja sekejap hilang. Beberapa waktu lalu kita mendengar cerita kisah tentang rumah yang tiba-tiba longsor. Itu bukan rumah kecil. Tapi rumah yang besar, saudara, rumah mewah dengan segala perabotannya, longsor, hancur semuanya. Kalau Tuhan mau itu hilang, hilang dalam sekejap, dan kita tidak lagi bisa berharap harta benda itu menjadi jaminan hidup kita. Orang yang sangat sehat tidak pernah sakit, kalau tiba-tiba kesehatan itu hilang juga bisa. Keluarga apalagi. Orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita satu persatu tanpa kita bisa kendalikan, tanpa kita bisa tahan kepergian itu, Tidak ada yang berkuasa atas kepergian orang-orang yang kita kasihi. Tidak ada jaminan yang awet yang bisa terus kita pertahankan di dalam dunia ini. Nah, saudara, inilah yang menjadi pergumulan yang dialami oleh Ayub. Ayub punya segala-galanya. Dia orang yang baik, dia orang yang sehat, dia punya 10 anak semuanya baik terhadap dia. Dia punya harta yang melimpah, oh jaminan hidupnya begitu luar biasa. Tapi dalam sekejap, saudara, semuanya hilang. Anda bisa baca di dalam Ayub pasal 19 secara keseluruhan. Tadi kita hanya baca ayat 23 sampai 27. Tapi di ayat 1 sampai 22, saudara, Ayub itu mengeluhkan segala sesuatu yang sedang dia alami. Dia merasa hartanya semua sudah hilang, belum cukup hanya itu, kesehatannya pun hilang. Dan kini istrinya mulai meninggalkan dia, sahabat-sahabat terdekatnya meninggalkan dia, bahkan pegawai-pegawainya itu loh jijik kalau lihat dia. Pegawai yang biasanya nurut kalau disuruh apapun, ya diperintahkan apapun segera berangkat untuk melakukan. Saat ini tidak lagi. Mereka tidak lagi mau taat kepada sang tuan karena tuannya dianggap menjijikkan. Ini tidak layak jadi tuanku. Tuan kok kayak begitu keadaannya. Mengenaskan sekali. Lagi pula Ayub tidak lagi punya apa-apa. Kenapa harus memerintah sana dan sini? Semua orang meninggalkan Ayub. Kalaupun ada di sekitarnya. Orang-orang itu hanya mencaci makinya. Orang-orang itu hanya memberikan tuduhan-tuduhan yang semuanya tidak benar. Ayub habis-habisan. Mengeluh dengan sangat. Sampai-sampai dia mengatakan, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayub ingin keluhannya tentang penderitaannya itu dipahat di gunung batu supaya apa itu tetap ada. Keturunan-keturunan selanjutnya, semua orang di muka bumi ini bisa membaca keluhan Ayub bahwa pernah ada ini loh. Orang yang sedemikian menderitanya. Ada loh orang yang hidupnya sedemikian mengenaskan. Ayub merasa penderitaan yang sedemikian besar ini tidak ada tandingannya. Dan dia ingin terus menerus mengeluh. Dia ingin keluhannya terus menerus didengar dan diperhatikan. Dan di dalam pergumulan itu, saudara, Ayub bukan hanya mengeluhkan orang-orang di sekitarnya, bukan hanya mengeluhkan harta benda dan kesehatan yang hilang. Dia juga mengeluh tentang Tuhan Allah. Dia merasa Tuhan telah meninggalkannya dan Tuhan menjadi musuhnya. Tuhan menjadi musuhnya. Tuhan tidak lagi berada di pihak Ayub. Nah, saudara, setelah keluhan yang panjang lebar seperti itu, masih bersyukur. Di ujung pergumulan itu, Ayub pada akhirnya menemukan sebuah kesadaran. Percuma kalau dia mau terus berlawanan dengan Tuhan. Percuma dia mau memikirkan Tuhan itu jauh, Tuhan itu kini menjadi musuhnya, Tuhan ini tidak lagi sayang kepadanya dan seterusnya. Percuma, saudara. Percuma Ayub memikirkan semuanya itu karena semuanya itu justru hanya menambah kekalutan di dalam dirinya. Membuat dia semakin terpuruk, semakin tertekan, dan semakin tidak berdaya. Karena bukan Tuhan yang meninggalkannya, tetapi Ayub yang berseberangan dengan Tuhan. Ayub yang belum mengerti rencana Tuhan. Ayub yang tidak paham kenapa Tuhan melakukan semuanya itu. Ayub yang menarik diri dari kasih karunia Allah. Ayub merasa jauh dari Allah. Ayub merasa harusnya dia mundur dan bertanya-tanya siapa sih Allah itu. Selama ini aku menyembah, selama ini aku kenal Allah rasanya tidak seperti itu. Hari ini aku menemui Allah yang lain yang rasanya di luar batas kemampuanku berpikir. Ayublah yang meninggalkan Allah. Ayublah yang menarik diri dari Allah karena dia tidak paham siapa Allah yang dihadapinya. Siapa Allah yang selama ini disembahnya. Tapi setelah pergumulan yang sedemikian berat dan dahsyat itu, Ayub menyadari semakin dia menarik diri dari Allah, semakin dia mengata-ngatai Allah tentang yang tidak baik, semakin dia mundur dari kasih karunia Allah, hidupnya semakin terpuruk. Tidak ada yang baik yang dia alami. Tidak ada perbaikan-perbaikan yang dia dapatkan ketika dia jauh dari Tuhan. Maka di akhir pasal 19 ini, saudara, Ayub mencetuskan sebuah pengakuan iman. Ayub tidak lagi meratap. Ayub tidak lagi memenuhi hidupnya dengan kemelut-kemelut pikirannya yang kacau. Tetapi Ayub mencetuskan sebuah pengakuan iman. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku tahu. Bukan hanya karena orang lain berkata kepadaku. Tetapi aku tahu. Aku sadar. Penebusku hidup. Saudara, kata penebus di dalam perjanjian lama ini menarik. Penebus itu berarti pihak yang menyelamatkan. Dalam perjanjian lama ada beberapa cerita ya, yang menceritakan tentang penebus. Penebus ini biasanya dari kerabat dekat. Dari seseorang yang sedang punya masalah. Nah, kerabat dekatnya ini bisa berfungsi, saudara, untuk membela perkaranya. Kalau misalnya dia diperlakukan tidak adil oleh orang-orang lain, dan dia ini kebetulan orang yang sangat sederhana, tidak punya apa-apa, orang yang tidak bisa apa-apa, begitu ya, begitu kecilnya, dia tidak bisa membela perkaranya sendiri. Nah, kerabat dekatnya yang kedudukannya lebih tinggi, yang penghasilannya lebih besar, orang ini kalau dia mau, saudara, dia bisa membela perkara saudaranya ini sehingga dimenangkan. Saudaranya ini bisa memperoleh keadilan. Itulah penebus, saudara. Keluarga yang membela perkaranya, yang menuntut keadilan atas dirinya. Tetapi juga bisa saudara yang membayar hutangnya. Saking miskinnya, dia tidak punya apa-apa sampai akhirnya dia terlilit hutang. Ditagih tidak bisa bayar. Nah, kerabatnya yang mempunyai lebih inilah kemudian membayar hutangnya. Sehingga akhirnya dia selamat dari tuntutan hutang. Pada zaman itu kalau orang tidak bisa bayar hutang, maka orang yang berhutang ini akan dijadikan budak. Dan itu berarti dia bukan lagi orang merdeka. Atau saudara, di dalam kisah Rut, kita membaca ada kerabat dekat yang menikahi Rut. Karena suaminya sudah meninggal dan dia belum punya anak. Maka Boas sebagai kerabat dari suaminya Rut inilah yang kemudian mau menikahi Rut supaya bisa menjadi jaminan atas kehidupan Rut. Seorang janda yang pada saat itu hidup sangat miskin, yang hidupnya tertekan, tidak punya apa-apa, tidak ada yang menjadi penjamin hidupnya. Boaslah yang kemudian menikahi Rut, sehingga Rut kini punya jaminan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, penebus, kata penebus yang dipakai oleh Ayub itu berarti yang sama. Ada pihak yang menyelamatkan dia, ada pihak yang mau menjadi jaminan atas hidupnya, ada pihak yang mau membela perkaranya. Nah, siapa itu? Bukan saudaranya, karena semua orang sudah meninggalkan dia. Tapi penebusku yang hidup, P huruf besar, itu merujuk kepada Tuhan Allah sendiri. Ayub mengakui Tuhan adalah penebusnya. Penebus yang menyelamatkan, dan sang penebus ini hidup. Hidup berarti tidak mati, tidak diam saja. Hidup menunjukkan sesuatu yang dinamis, sesuatu yang aktif. Ada karya-karya yang dilakukan oleh sang penebus ini. Saudara, tetapi penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Debu tanda perkabungan. Pada masa perjanjian lama orang Israel kalau berkabung itu menaruh debu di atas kepalanya lalu mengenakan kain kabung, tanda duka cita. Ayub berkabung, Ayub berduka karena penderitaannya begitu besar. Tapi sang penebus itu akan bangkit di atas debunya. Akan bangkit di atas perkabungan Ayub. Tuhan, sang penebus itu akan memberikan kemenangan kepada Ayub. Perkabungan itu akan lewat dan ganti dengan sukacita. Saudara, ketika Ayub mencetuskan hal ini, bukan berarti saat itu keadaan Ayub sudah dipulihkan. Hartanya sudah kembali, anaknya kembali. Bukan, saudara, itu baru ada di pasal 40-an. Tapi pada pasal 19 ini Ayub masih mengalami kondisi yang terpuruk. Tetapi Ayub sudah sanggup untuk mengatakan penebusku hidup. Dan di ayat 26 mengatakan juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Mataku sendiri menyaksikannya. Walaupun keadaan belum berubah, tetapi Ayub yakin Tuhan itulah penebusnya. Tuhan itulah yang akan memberikan kemenangan dan menjadi jaminan atas hidupnya. Saudara, tidak hanya sekedar kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi Ayub mengatakan juga, sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Apa artinya ini, saudara? Tanpa daging, aku akan melihat Allah. Berarti Ayub sudah dalam kondisi mati. Orang tidak punya daging kok. Yang orang dikremasi atau dimakamkan, lambat laun yang hancur itu adalah dagingnya. Tulangnya bisa jadi masih ada, tapi dagingnya hancur, kulitnya hancur. Tanpa kulit, tanpa daging itu pun aku akan tetap melihat Allah. Berarti walaupun nanti aku mati karena penderitaan yang sedemikian besar ini, aku sudah tidak punya apa-apa, sekarang tubuhku sakit, aku tidak punya biaya untuk berobat, dan siapa yang bisa mengobati sakit yang seperti ini, sebentar lagi aku pasti mati. Dalam kondisi ini Ayub memang pesimis, hidupku tidak akan lama lagi, sebentar lagi aku mati. Tetapi dia optimis bahwa dalam kematian itu pun aku tetap melihat Allah. Berarti Allah juga ada dalam kehidupan setelah kematian. Kematian bukan menjadi akhir segala-galanya bagi Ayub. Sesudah kematian itu masih ada hidup karena dia akan melihat Allah setelah kematian itu. Saudara, ini konsep keselamatan yang luar biasa dipahami oleh Ayub. Orang Yahudi pada umumnya masih menanti-nantikan sang Mesias. Kapan Mesias itu datang? Kapan juru selamat itu datang? Kapan sang penjamin itu datang yang akan memberikan hidup kekal? Tapi hari itu Ayub sudah mampu untuk menyadari dan mengakui bahwa Tuhan itu adalah penebusnya yang hidup. Bahwa Tuhan itulah yang memberikan hidup kekal kepadanya. Sehingga menghadapi kematian ini, Ayub tidak takut. Hidupku menderita, mungkin sebentar lagi aku akan mati, tidak apa-apa. Karena setelah mati pun, aku akan tetap melihat Allah. Aku akan tetap bersama-sama dengan Allah. Inilah keyakinan iman yang menguatkan Ayub dalam menjalani seluruh pergumulan hidupnya. Ayub tidak lagi takut. Ayub tidak lagi meratapi nasibnya. Ayub tidak lagi terpuruk, tetapi Ayub bangkit. Ayub menaruh pengharapan yang baru kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, keyakinan iman seperti inilah yang mestinya juga kita miliki. Di tengah pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi, mestinya kita bisa melihat siapa Allah kita yang kita sembah selama ini. Saudara, banyak orang ketika mengalami sebuah penderitaan, itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, ketakutannya apa, saudara? Paling mengerikan adalah bayangan ketakutan tentang kematian. Kalau dia sakit, sakitnya parah, maka bayang-bayang kematian itu sudah pasti. Orang sakit kan berakhirnya dengan kematiannya. Kalau persoalannya adalah persoalan ekonomi, tidak punya uang, di PHK, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Mau tidak mau pada akhirnya kalau tabungan itu habis, dia harus berhutang. Sampai kapan hutang ini bisa dibayar lagi? Kalau tidak bisa, maka barangkali dia akan terus diteror dan ditekan supaya dia bisa membayar hutangnya. Kalau dia tidak bisa bayar hutang, berarti kebutuhan hidup sehari-harinya pun juga tidak bisa lagi dipenuhi. Untuk makan pasti sulit sekali. Nah, kalau sudah begitu, apa akhirnya? Mati, bukan? Orang tidak makan, pasti mati. Atau orang diteror, frustasi, stres, pasti juga mati. Kalau problemnya adalah problem politik, saudara, diancam, ya, dikudeta, diperlakukan dengan tidak adil, difitnah, dan sebagainya, ujung-ujungnya juga mati. Ada banyak pemimpin yang kematiannya sangat misterius, saudara. Bukan karena sakit, bukan karena sesuatu yang alami. Misterius, tidak tahu kenapa tiba-tiba mati. Karena memang lawan-lawannya begitu banyak. Akhir dari perlawanan itu adalah kematian. Banyak orang ketika mengalami sebuah beban, penderitaan, pergumulan, begitu takutnya. Karena ujungnya adalah kematian. Nah, kenapa banyak orang takut dengan kematian? Karena manusia memikirkan, mengkhawatirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan berpikirnya. Kematian itu jauh di luar batas kemampuan kita, saudara. Orang takut dengan kematian karena orang khawatir, mengkhawatirkan sesuatu yang memang tidak bisa dia pikirkan. Bukannya semeleh, bukannya menundukkan diri kepada yang kuasa, tetapi dia terus pikirkan itu di dalam batinnya, bagaimana ini kalau mati? Apa yang akan terjadi setelah itu? Dia mengkhawatirkan tentang dirinya sendiri, apa yang akan aku alami kalau aku mati, tetapi dia juga memikirkan orang-orang yang akan ditinggalkan. Bagaimana jadinya orang-orang ini kalau aku mati? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan anak buahku? Bagaimana dengan negeri ini? Bagaimana dengan si ini dan si itu kalau aku mati? Orang mengkhawatirkan beban yang melebihi kemampuan berpikirnya. Dia siapa yang bisa mengatasi hal itu? Siapa yang bisa memberi jawab tentang semuanya itu? Ya, tidak ada yang sanggup. Maka orang begitu takutnya dengan kematian karena dia tidak menyerahkan kepada yang berkuasa, melainkan dia tanggung semuanya itu sendiri. Namun saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang tetap menyertai kita baik ketika kita ada di dalam dunia ini maupun nanti setelah kematian, maka semestinya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Baik hidup di dunia maupun hidup dalam kekekalan, kita akan selalu melihat Allah dan berjalan bersama dengan Allah. Allah akan menjamin hidupku, Allah pula yang akan menjamin hidup orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi apa yang mesti kita khawatirkan? Kita mau menanggung semuanya itu di pundak kita, tidak sanggup. Pasti khawatir, pasti takut. Tapi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, serahkanlah orang-orang yang kita tinggalkan ini kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi penjamin atas kehidupan kita seluruhnya. Nah saudara, ungkapan iman inilah yang juga ingin dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Pada akhirnya Yesus mengatakan kepada mereka tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Apa maksudnya, saudara? Orang Saduki tidak percaya kebangkitan setelah kematian. Jadi setelah mati ya selesai begitu. Rohnya orang mati ya sudah, tidak tahu kemana, tidak ada kehidupan setelah kematian. Mati itu selesai. Maka orang bunuh diri ya tidak apa-apa, tidak masalah. Karena setelah mati selesai, tidak ada kelanjutannya. Nah, Yesus mau sampaikan kepada orang-orang Saduki ini, ada kelanjutan hidup setelah kematian. Tetap ada kehidupan setelah kematian. Makanya ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, waktu memanggil Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memperkenalkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah saudara, pada zaman Musa, pada saat Musa hidup, Abraham, Ishak, Yakub itu masih hidup atau sudah mati? Mestinya ya sudah mati. Itu nenek moyangnya Musa, saudara. Abraham, Ishak, Yakub itu sudah mati lama sebelum Musa dilahirkan. Tapi kok Allah bilang, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lah masa Allah ini berarti Allahnya orang-orang mati? Bukan, saudara. Ketika Allah mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu berarti sekalipun Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati secara jasmani, tetapi rohnya tetap hidup. Sekalipun sudah mati, tapi mereka tetap hidup. Maka mereka bisa melihat Allah dan Allah tetap mengakui dirinya sebagai Allah orang-orang ini. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Berarti orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus, kepadanyalah dikaruniakan hidup yang kekal. Walaupun sudah mati di dunia, tapi dia tetap hidup selama-lamanya. Dia akan tetap melihat Allah dan bersama-sama dengan Allah. Inilah jaminan terbesar dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah orang hidup. Asal kita percaya kepadanya, kita akan tetap menikmati hidup bersama dengan Allah. Karena Allah tidak bersemayam di neraka, tempatnya kematian yang kekal. Allah bersemayam di surga, tempatnya orang-orang yang hidup kekal. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayakah kita akan jaminan yang Tuhan berikan ini? Bahwa Tuhan akan selalu menjadi Tuhan pada saat kita hidup di dalam dunia maupun pada saat nanti kita menikmati hidup yang kekal. Kalau percaya, maka apalagi yang akan kita khawatirkan? Masihkah kegelisahan-kegelisahan atas pergumulan hidup itu menekan kita dan membayang-bayangi kita? Kalau memang kita tidak khawatir, kalau memang kita betul-betul percaya, maka mestinya itu terbukti dari seluruh perilaku hidup kita. Paulus menasehatkan dan mendoakan jemaat di Tesalonika. Orang-orang Tesalonika takut, saudara, gentar. Karena berita-berita yang simpang siur, pengajaran-pengajaran yang didengung-dengungkan pada saat itu bahwa hari Tuhan segera datang. Yesus akan segera kembali. Nah, kalau Yesus segera datang lagi berarti kiamat selesai. Bumi akan hancur semuanya. Nah, orang-orang ini takut apa yang akan terjadi nanti. Dan orang-orang ini juga akhirnya hidup dengan apatis, tidak lagi mau mengerjakan apapun, tidak lagi bekerja, tidak lagi beribadah, tidak lagi melakukan yang baik. Toh sebentar lagi Yesus datang. Mau apa lagi? Maka Paulus mendoakan mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 17. Kiranya Allah menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kiranya Allah menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dan engkau tidak gelisah dengan semua yang akan terjadi menjelang hari Tuhan ini. Karena Paulus katakan akan ada manusia-manusia durhaka yang muncul menjelang hari Tuhan. Ada banyak penyesatan, ada banyak penindasan, ada banyak kesusahan, ada banyak kesedihan akan terjadi menjelang hari Tuhan. Engkau takut? Kalau engkau tidak takut, ayo tetap bekerja. Tetap lakukan yang baik. Tuhan akan menguatkan hatimu. Tuhan akan memberi engkau kekuatan, kemampuan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Sebelum Tuhan betul-betul datang, itu berarti saatnya kita untuk terus bekerja. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata istirahat, kalau memang Tuhan belum tentukan waktunya untuk selesai. Teruslah bekerja, menghasilkan buah. Teruslah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam pikiran dan tutur kata kita maupun perbuatan kita. Tunjukkan kasih kita kepada banyak orang, kepada orang-orang sekitar kita, mereka yang baik kepada kita maupun mereka yang jahat kepada kita. Dengan demikian, saudara, kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, yang setia. Anak-anak Tuhan yang ketika nanti Tuhan datang menjemput kita, berkenan untuk menerima mahkota kemuliaan, yang kepadanya Tuhan berkenan untuk memberikan tempat terbaik kepada kita. Jadi, jikalau saat-saat ini kita sedang menghadapi persoalan, pergumulan yang berat, dan kita melihat juga negeri ini yang kita tahu berita-berita akhir-akhir ini yang seringkali membuat kita tidak nyaman, baik itu berita petulan maupun berita yang sudah diplesetkan, begitu banyak hal yang simpang siur di sekitar kita, membuat kita menjadi takut, cemas. Banyak orang berusaha untuk melarikan diri. Mau kemana, saudara? Tidak ada negara yang paling aman ya. Setiap negara punya permasalahannya sendiri. Percuma kita melarikan diri. Yang perlu kita lakukan menghadapi berita-berita yang kurang baik itu, berita-berita yang mencekam dan menakutkan itu, sikap yang paling baik adalah tetap berserah kepada Tuhan, Sang Penebus yang hidup. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih dan pemeliharaannya. Dialah yang menjadi jaminan atas keselamatan hidup kita. Dan tetaplah lakukan yang baik, lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Sehingga ketika waktunya tiba, Yesus datang kembali, Ia berkenan mengaruniakan mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin.